ime je Nina Gaspari, to je podcast Lovim ravnotežje. V današnji epizodi gostim Nino Grilc. Običajno svoje sogovornice in sogovornike na začetku epizode predstavim z vlogami, ki jih igrajo v življenju in naredim nekakšen kontekst pogovora, ki mu boste lahko prisluhnili. Ob Nininem imenu se zadnje leto in pol, odkar je izgubila moža Marka, pišejo besede, ki človeka zaznamujejo bolj kot katerekoli druge. In odločila sem se, da ta uvod naredim nekoliko drugače in Nini skozi pogovor prepustim odločitev, kako se želi predstaviti vam. Je pa Nina Grilc ena od najbolj neverjetnih in močnih žensk, s katerimi sem imela priložnost govoriti in pogovor ujeti za podcast. Skozi svojo zgodbo, ki jo je zaznamovala tudi in predvsem izguba moža in očeta njenih treh otrok, iskreno govori o žalovanju, izgubi in ohranjanju spomina na Marka zase in za svoje otroke. V pogovoru govoriva o tistih delih življenj, o katerih se običajno nočemo, ne znamo pogovarjati ali pa se takim pogovorom raje ognemo. Smrt je tisti del življenja, ki je najbolj gotov za vsakega od nas in obenem najbolj boli in smo nanj najmanj pripravljeni. Še posebej takrat, ko pride prehitro in še posebej takrat, če se zgodi tragično. In prav zato je ta pogovor eden tistih, ki odpira oči in srce. Kako pristopiti k človeku, ki je izgubil bližnjega, kako se pogovarjati o smrti in izgubi, kakšno je lahko žalovanje in kako po izgubi v življenju najdeš sebe, pot nove priložnosti, kako skrbiš zase za svojo družino, svoje najbližje. To je bil eden od najtežjih pogovorov, ki sem jih imela in na trenutke sem imela občutek, da postavljam napačna vprašanja. In tudi to je del takšnih pogovorov. So priložnost za učenje, za ohranjanje in spodbujanje empatije, sočutja, odprtosti in razumevanja. In neskončno sem hvaležna Nini, da svojo zgodbo odpira prostor za takšne pogovori, ki ne le, da so pomembni, ampak so ključni za vse nas, ker se o tem premalo pogovarjamo, ker smo premalo pripravljeni na te pogovore. Zdaj pa spoznajte, prosim, najbolj močno in najbolj neverjetno žensko, s katero sem imela priliko govoriti za podcast Lovim ravnotežje in to je Nina Grilc. Draga Nina, dobrodošla na podcast Lovim ravnotežje.
Živjo.
Živjo. Ful sem vesela, da si prišla. Ful sem vesela, da se prvič takole dobiva, pogovarjava, se ne poznava odprej. Veš, kaj bi te najprej vprašala? Po mojem je danes, ko snemava, en tak prvi, malo bolj topu dan, ker že malo diši bolj po pomladi, mogoče celo poletju. Kako si?
Načeloma v redu, ful stvari se dogaja. Tako da v bistvu se mi zdi, da sem skozi napolno v enem džiru. Ampak hkrati pa pomlad zame kar tako psihološko oziroma čustveno malo bolj naporno, celo kot zima.
Aha.
Zato, ker zimo imamo dosti razdelano. Se mi zdi, da bolj vem, kaj pričakovati. Med zimo smo bili tudi mi vedno kot družina dosti aktivni, razpeti, še spoh, kaj Marko še potoval, pa tako. Pomlad je pa en tak obdobje bil vedno, ko smo se umirili, pa smo bili vedno, 12 let, pač vedno ful skupi. In tako malo bolj umirjeno. In ne vem, mi ful nazaj to prinese. In sem tako malo pod enim takim skritim anxiety, malo, ok, moram se zdaj splanirati to. Tako, taka malo drugačna čustva, no.
Aha.
Pridejo.
Ti si taka tako zelo aktivna, mislim, cela vaša družina je aktivna v preživljanju in časa skupi z različnimi športnimi aktivnostmi, takšnimi drugimi. Niste, naprimer, tisti, ki bi doma pred televizorjem sedeli, naprimer, ne?
Ne.
A imaš ti tako občutek, da zdaj, naprimer, v tem času probaš zapolniti te, v navednicah, praznejše trenutke, ali ti je zoprn biti na enem mestu? Kaj je tista stvar, ki te zdaj, naprimer, najbolj tako, da te obremenjuje?
Ne vem, če me v tem smislu, če me v tej smeri kaj obremenjuje, bolj je, mi smo navajeni tako živeti. In jaz sem takoj, ko v bistvu je Marko umrl, sem takoj začutila to potrebo, da moram ohraniti ta del življenja. Da ne smem v bistvu spustiti tega, vzeti tega tudi otrokom konc koncev, pa po drugi strani se mi zdi to res en tak pozitiven način, kako živeti, pa kako se zavedati stvari, ki so okoli tebe, cent, mogoče malo bolj stvari, ki so okoli tebe, tudi tiste zelo osnovne. Ampak vidim pri otrocih, tudi če že presep ne opazim, vidim pri otrocih, koliko njim odtehta ta način življenja, koliko v bistvu se oni umirijo, pa lažje predelujejo stvari, kakršnekoli v življenju, če so aktivni, če so v naravi, če so zuni, če se jim skozi nekaj dogaja. Ne vem, lažje se mi zdi, da se spopadajo z vsem skupaj. In je isto pri men. Meni je dosti težji, če imam kakšen dan, dobro, sicer takih dni res ni, da ne imela čist nač na krožniku, ampak tako, če imam manj, mi je težji. Nekako sem se našla v tem, da sej, kdaj si utrujen, pa je mogoče kdaj veliko vsega, pa je kar fajn, da veš, kako se nazaj povleči, ampak v osnovi tudi meni kar odgovarja tako, da živimo tako naprej, da smo v gibanju non-stop, fizično, kar tudi mentalno.
Koliko so tvoji otroci stari zdaj?
10, 8, pa eno leto pa 4 mesece.
In Alaska je eno leto pa 4 mesece stara. Ja. In letos je, to sem tudi jaz videla en video, mi je bilo čist fascinantno, da je pri enem letu, dobremu, stala na bordu, se spustila po prvi, po progi dol. Kako to naredi? Veš, kaj jaz nimam otrok in pol, edina primerjava, ki jo imam, je moj nečak Brest, ki bo zdaj 5 let star, in on je shodil tam nekje pr letu pa 2 mesecih, naprimer, ne? In jaz se tako mislim, kako je to možno. Otrok, ki je eno leto star, že kar lepo borda, ne? Mislim, se so ful različni, ampak meni je to tako čist fascinantno. Se mi zdi, da tako ful v temu duhu, kar se zdaj povela, kakšni ste kot družina, tako da se stvari tako aktivno lotevate, ne?
Ja, se bolj kukar, da bi jaz želela, da zdaj Alaska začne bordati pre enemu letu, to je itak utopija, ne, se noben otrok ne borda pre enemu letu. To je tistih 15 minut, ki jo daš na bord, pa se ona malo pele čist za to, da je v hribih, da je z nami, v bistvu bolj, pa da malo začne spoznavati tudi ta svet, ne. Je pa sigurno ona karakterno kopija Markota, kopija, čista, tako da je res izredno rada zuni. Ona stoji pred oknom in gleda ven in govori ta, kot tja, ne, tja. Tako da skozi bi bila zuni, bosa, naga, najrajš, tako da je, mislim, da bo ful uživala, no, v tem našem
ritmu,
ja. Se mi zdi, da je bilo že tako mali oduzet, s tem, ker sem sama z vsemi tremi, ker v bistvu je mogla velikrat, ker je bila mička na doma ostajati, ker pač ni bilo možno, mislim, je zelo težko izvedljivo zdaj iti na smučišča, pa se posvečati Maksu pa Emi, pa še hkrati njej, ne, sploh, ker je bila mičkena, jaz tudi se nisem čutila dost suverena znotraj bordanja, da bi jo zdaj dala ne vem, parih mesecih v neko nosilko, pa se mi zdaj preveč tako mogoče na nek način neodgovorno. Tako da, ja, sem zdaj ful vesela, da jo lahko zmer več vključujemo, zmer bolj, pa tudi ona, no.
Je tako. Čekaj, Max pa Ema sta pa zdaj, kje razred to pri 10. pa 8?
4. pa 2.
Aha, ok, cool. Dej mi povej, eden od razlogov, zakaj sem želela s tabo govoriti, je to, kar sem ti prej lepovela, prej sem začela snemati, da se mi zdi, mogoče mi zdi kakšno narobe besedo rekla, ampak ravno to, ta občutek pogovarjanja o smrti, o izgubi, o žalovanju, je neka stvar, s katero ti skozi svojo izkušnjo, zgodbo, ki se je zgodila tebi in vam kot družini, veliko govoriš in se mi zdi ne samo hrabro, ampak se mi zdi ful pomembno o takih stvarih dobiti v naši družbi malo pogled, pa da se o teh stvarih malo bolj pogovarjamo. Če mogoče tukaj zdaj kdo posluša, pa ne ve, se sem jaz že v vodu malo povedala, ampak kaj točno se je zgodilo pred letom pa pol?
Marko je šel v bistvu na snemanje, ker ni bilo niti toliko povezano z bordanjem. Šlo je v bistvu za snemanje ene reklame in pač prejmo čist takem brezveznem, no, se ne vem, kako temu reči. Pač šel je v bistvu zadnjo furo, no, po smučišču, hotel je posneti še par lušnih kadrov, čistko lepotnih z bordom in je zapelil čez eno skalo, ki je bila pokrita s snegom in ga je v bistvu čez prekucnil v skalo, ki je bila pod to skalo in je pač več smole, k česar koli, no, udaril v bistvu z levim delom hrbtom v tisto skalo, tako da je mu raznesela orto, no. Tako da je izkrvavel v bistvu. In ja, je pač šel na snemanje in ni nikoli prišel domov.
In ta zgodba je prišla, mislim, na en dan kasnej ven, ampak ti ja. Si to valjda zvedla prej, visoko noseča, tik pred rojstvom tretjega otroka. Kako, mislim, se to je grozno vprašanje, ampak kako se sploh v tistem trenutku držiš, kako to sploh obvladaš na čustveni ravni?
Ne vem, če obvladaš, mislim, sigurno je to tako intenziven šok, da tvoj telo na večjih področjih enostavno zablokira. Jaz mislim, da tudi nekaj časa nazaj sem bila na policijski akademiji, ker sem je zdel ful lepo, da policaje v bistvu izobražujejo o tem, kako predaja take novice. In smo imeli glih to temo, no, da pač kakšni ljudje včasih tudi čudeno odreagirajo na take novice, ker pač enostavno možgani ne sprocesirajo tega. Tudi jaz, v bistvu, to je toliko intenzivno, da to prihaja v bistvu za tabo
v volovih.
Po moje, mislim, jaz ne vem, po moje bo to prihajalo za mano do konca mojega življenja v resnici. Ker jaz sem še zmeri v fazi šoka, še zmeri doskrat moram prav spok zjutraj, kdaj, ko se zbudim, prav premisliti, ok, se to res dogaja. A se je to res zgodil. Tako da, ne vem, če je to nekaj, ki čist mentalno lahko rečeš, ok, zdaj grem čez to, ok, zdaj. Sploh pri meni je bilo specifično, ker sem bila še noseča in po moje tudi hormoni naredijo veliko. Pa ta čist živalski nagon, pač mame imamo ta živalski nagon, mi moramo vrvati svoje otroke in je pač primarni nagon je pač točno to. Jaz sem vedela, da je pri meni bil maks takrat še po konci. Jaz sem vedela, da bom mogla pač s otrokom čez par ur povedati to. In ker takoj, ko boste stopila ven iz hiše, ljudje so vedeli. Ne? To je bilo pač zjutraj, ko ste šla ona dva v šolo, so praktično že vsi vedeli. Tako da moja glava sploh ni bila tam dejansko na tem, kaj se je zgodil, ampak na tem, kako zdaj moje otroke obvrvati pa pelati čez to. Da bojo oni preživeli to na nek, če lahko narekovajih rečem, normalen način.
Ena od stvari, daj mi to pove, a to na policijsko akademijo se te je povabili oni? Ali kako?
Ja. Ja, in se mi je zdela res
ful lepo.
Res lepa gesta in lepa stvar in pomembna stvar, ker tudi policaji so ljudje.
Ne? Mislim, kaj bajdo je, policaji pridejo na dom pa povejo.
Ja,
ne?
Seveda ne. Tako, ne. In pač si lahko mislim, da en del travme je to tudi njihove. Ne? Sigurno pač tistim trem policajem, ki so meni prišli to povedati, si lahko mislim, kaj vse ti gre po glavi, ko veš, da greš pač noseči ženski z dvema mehnima otrokama povedati, da pač možana v nikoli več domov, tudi verjetno ni najlažja stvar, ne?
Ej, to sem se pogovarjala z Davidom Zupančičem, zdravnikom, ne? In je rekel, da ena stvar je tudi zdravnikom, ki je podobno, ne, ko imajo veliko te komunikacije s pacijenti, po drugi strani pa tudi svojci, ne? A veš, te prenašati te informacije je čist nekaj drugega nekomu, ko se mu to dogaja, pacijentu samo, kot naprimer svojcem, ki je čist na nek drugačen način in da v bistvu se zelo malo s tem ukvarjajo, tudi v času izobraževanja zdravniki, pa koliko je to blazno pomembno.
Ja, je. Tako, jaz mislim, da je to en moment, ena točka, ki si jo sigurno zapomniš do konca življenja. In je zelo važen, kako je speljana, na kakšen način, ne vem.
Ti si imela to izkušnjo, je bila v redu, mislim, v redu, ima se skorozen, ampak tako, ta tvoja izkušnja osebna s tem je bila tako?
Ja, mislim, ja, v bistvu so bili te policaji zelo topli in korektni in so se ponudili, da pridejo noter, da ostanejo z mano, da bolj sem bila jaz po moje ta čudna reakcija za njih verjetno, ker pač, ja, se pravi, ljudje smo različni, jaz nisem navajena svoje čustva tako odprto kazati in moja reakcija je bila pač, da enostavno, da lahko grejo, ker v tistem trenutku nisem videla nobenega plusa, da ostanejo. Uh-huh. Ker jaz sem vedela, da v tistem trenutku jaz padla na tla pa se zlomila ne bom, ker imam pač 8 let starega sina, ki sedi na posli pa gleda, kaj se dogaja. Uh-huh. In pač nisem si želela, da zve na tak način. Uh-huh. Tudi on.
Ti si potem se ful obdala z ljudmi, ne?
Ja, mislim, do neke meje. Ja.
Do neke točke, ne? Si bila, je bilo kar veliko, mislim, si imela ta podporni sistem okrog sebe razvit. Kaj je bilo tisto, se je zdaj za vsazga, tako kot si parkrat že rekla, je drugačne, ampak kjere so tiste stvari, ki so tep takrat v tistih prvih dneh, pa potem, ki kmal potem je prišlo še rojstvo Alaske, ne? Ki si jih najbolj čutila, da jih rabaš. Pa so ti takrat res ful velik pomenile. Čistko za enega človeka, ki se znajde sej. Ali pa, naprimer, mogoče, ali bi bilo kakšno vprašanje, kaj rabaš? Kako je dobro pristopati k takim stvarem, no? K takim situacijam?
Ful je individualno. To je tako težko reči, zdaj posplošiti karkoli. Par men mi je bilo važen to, da čutim, da imam okrog sebe močne ljudi. Jaz res nisem rabila v nobeni točki, v bistvu ljudi, ki bodo z mano jokali, ljudi, ki bodo mi govorili, koliko je grozen, koliko je ne vem kaj. Jaz sem dosti realen človek sama po sebi, jaz vem, da je to grozen. Jaz sem vedela, kaj to pomeni za moje življenje. Hkrati pa mislim, da se noben ne more poistovetiti s tem. Noben ne more se spustiti na ta nivo te bolečine in te v bistvu praznine, ki jo čutiš noter ob taki izgubi, razen mogoče tisti, ki grejo čez isto stvar, pa še to vsak to doživlja toliko individualno, da tako da jaz sem res rabila in bila ful hvaležna za ljudi, ki so mi v tistem trenutku pokazali podporo na način Nila, nisi sama, mi smo tle in kar kol bo, bomo zrihtali skupaj. In to je bilo tisto, kar sem pač jaz res rabila v tistem trenutku, kar v bistvu najbolj cenim in rabim v resnici še vedno. No. Ta občutek, da nisi sam. Ampak tako pristno, ne sam. Ne samo besede, ampak da res veš, da imaš nekoga, ki se lahko naga zaneseš.
Pa tudi otroc, ne? Tam se spomnim, ker ene dve osebi jaz tudi poznam, ki sta bile ta del, ožji del okrog, da so tudi otroci imeli svoje vrstnike, ja. Da so se lahko družili, da so se lahko igrali, zamotali, da so bili v nekem upeti v neka ta svoja socialna okolja, konc koncev. Ne?
Ja. Mislim, ena izmed teh mojih prijateljic, ki mi je res najbližji, ki je pač energetska pozitivna bomba v vseh pogledih, je, moram reči, da tako na začetku nisem niti upazila, da ima tudi kar neki karakteristik podobnih z Markotom. In moj najstarejši Max se je res, res povezan z njo od takrat naprej. Res, na vse možne načine, to je njegova, pač zdaj druga mama praktično. Mislim, tako res jo ima rad in se počuti varno ob njej in je res pač to ratel nekako ten podaljšek naše družine v bistvu, no. In ona in cela njena družina, tako da je lepo je videti to, no. In sigurno sem ful hvaležna za take stvari.
Prej, preden smo začeli snemati, si rekla eno stvar, ki se mi zdi tako ful po eni strani lepa, no? Rekla si, da imaš občutek, da še nisi niti lepa. Da imaš občutek, da še nisi niti začela čist s ta pravim želovanjem. Da imaš še vedno ta, da si verjetno še vedno malo v tem šoku, ki traja zdaj že dobro leto, pa skoraj leto pa pol. Ne? Kako upravljaš temi stvarmi? Kako greš skozi dneve? Kaj je tisto, kar ti pomaga?
Dobro, realno, če bi bila kamera v mojem avtu ali pa v moji omari, po mojem vse, kar bo na kamera ujela, je slapovi solz po mojem obrazu. Tako da sigurno pač vsak trenutek, ki manjka, sem sama, me absolutno pač in čustva in vse skupaj oblije, tako da ni zdaj, da zato, ker sem pa v šoku, da ne čutim tega ali pa da ne izražam tega na noben način, je pa res, da mi je lažje to delati v nekem mojem osebnem prostoru, ki sem sama. Ne čutim take potrebe, da bi zdaj vso to bolečino izražala verbalno še zaenkrat. Je pa sigurno tudi to, da od trenutka, ko se je to zgodil, jaz nisem imela prilike zdaj doma ležati pa razmišljati o tem, kaj se pač zgodil. Jaz sem imela dva otroka, 6 pa 8 let stara, ker sem vedela, da sem jaz edina oseba ostala v njunem življenju in pač vse se bo vrtelo okrog mene in sta res pač odvisna od tega, kaj ima jaz dam. In velik njune prihodnosti in tega, v kakšne ljudi se bosta razvila, je pač odvisno od tega, kako jaz procesiram to in kaj jaz njima pokažem in na kakšen način. In konc koncev tudi ta laska, ne, sej tudi ona opazuje, tudi ona gleda. Tako da so dnevi polni, ampak krati pa sem tudi ful hvaležna na nek način, ker se mi zdi, da je glih to mogoče to, kar je mene spravilo do te točke, v kateri sem zdaj, da pač lahko funkcioniram, da lahko pelem življenje, da imam nek pozitiven pogled na stvari, velik bolj, kakor negativen. Glih moji 3 otroc in posledično tudi ta laska, ker pač mislim, da če ona ne bi prišla glih v tem trenutku, pač te 3 tedne potem, bi imela veliko več manevrskega prostora, da se sesujem. Tako pa, no, dojenček rab, vse.
Deva iti tako ful nazaj. Ful nazaj. Ogonino, ki je bila mejhna.
Okay. A prav.
Dej mi povej tako malo, kaj so kakšne take stvari, ki so se ti tako v že otroštvu zgodile ali pa si jih doživela, ki se ti tako zdi, da danes mogoče ti pomagajo pri te neki tvoji življenjski moči ali pa pogledu na svet. Ali pa kako je izgledalo, ne vem, tvoje otroštvo, kako se je prepletalo do tistega trenutka, ko ste se pol tudi konc koncu z Markotom spoznala, pa ustvarila družino?
Jaz vem, da sem eno stvar zelo povezvala v bistvu z Markotom, ki sem ga spoznala in to je, da moj oče bil kapitan na ladjah in ga večino leta ni bilo. Aha. Tako da je bila tudi moja mama pač posledično z mano in z mojo sestro zelo veliko sama in ko sem spoznala Markota, vem, da je bilo pravno. Vem, da je bilo par vprašanj, no, iz strani mojih prijateljev, pa tako, ja, ampak njega nič ni, pa kako boš to, pa to je ful težko. Pa sem rekla, ja, ampak jaz grem v to, s tem, da vem, kako pač to je, ker sem doma imela tako, tako da jaz vem, kaj pričakati, vem, kako je, kaj človeka ni in vse je bilo res težko, sej moram priznati, da par nama je res najna veza izcvetela, mislim, začela cveteti še 5-krat bolj takrat, ko sva ugotovila, da je ful fajn, če sva res skozi skupi. Ampak, ja, take smernice se mi zdi, no, da neke stvari ti res dajo popotnico za naprej. Pa hkrati tudi na zanimiv način mogoče vplivajo tudi na tvoje odločitve v prihodnosti, ne vem, sigurno da. Ampak psihološko, jaz sem bila pa vedno dosti trmasta, izredno nevodljiva.
Samo svoja.
Samo svoja, ja. Tako to upam, da se mi ne bo v tej meri vrnil. Skozi moje otroke, ampak ja. Se mi zdi pa, da sem zelo izživela svojo mladost, no, tako. Zdaj, ko pogledam nazaj, absolutno nimam nobenih obžalovanj za karkoli. Pač tako, živela sem pa tako življenje, ko 80% vseh punčk se mi zdi, smo trenirali balet, pa gimnastiko, pa pele smo, pa tako, no, pač. Kot mejhni punčki ne moram reči, da se mi je kaj prav ekstremno
tazga zgodil,
da bi rekla.
Čeprav ta povezava zdaj z očetom, ne, kapitanom je res kot prav fascinant, ker jaz sem pa na obali, mi smo se, ker sem na stara 12 let iz Ljubljane na obalo preselili, tam je bilo kar velik takih družin, ki sem jih jaz poznala pol iz razredov, ki so imeli očete na ladjah. Ne.
Ja.
Tako da sem, ker tudi takrat tega nisem niti, ne vem, če sem kdaj to prej opazila ali pa doživela, tako kot smo še v Ljubljani. To mi je ful zanimivo, no, da je pri tebi. Ti si v Ljubljani odraščala, ali kje?
Ja.
To je bilo nekaj tazga predvsej samo po sebi umevnega dol na obali, no, se mi zdi. In je bilo tudi veliko teh žensk, ki so bile same, pa so potem očetje prihajali, ne vem, po par mesecih. Ne.
Zanimivo življenje je, sigurno. Sem pa jaz v bistvu s tem, ker sem imela priliko parkrat biti z njem na teh ladjah, pa potvati okoli, mogoče dobila tudi to širino, pa ljubezen do tega, ki bi pač seveda absolutno rada zdaj prenesla tudi na najne otroke. No. Tudi Marko je prepotoval toliko v življenju in imel toliko enih zgodb in izkušenj. In se mi zdi, da s tem otroci res, če imaš to možnost, dobijo res eno širino in en malo drugačen pogled na svet in na ljudi in vse skupaj. No. Tako da.
Ker sta se videla z Markotom spoznala, koliko sta bila stara?
23 pa 25.
Aha. Mislim samo to, da naprimer imaš ti... Ja. Ja, to so taka, pa to mlada leta. Ja, ja.
Ali 24 pa 26, ja. Ne vem. 29 sem se spoznala. Mogoče, da sem se malo zlagala zdaj.
Dobro, ok.
Ampak,
ne, kad tako razmišljam, a veš, tako... mislim, po mojem ni glih lahko, ne, da tako spoznaš enega fanta, se ful zacopaš, zaljubeš, vada, ne. In pa ga ni, ne. To mora biti tako, mislim, mora biti neka taka ful močna, ali si ti, ne, pa ne mislim samo svojo, tako v tem smislu, ampak prepričana vas je samozavestno oseba, veš, kdo si, ne, to, kar by the way, pri 24, 25, nisem bila definitivno, zdaj malo po sebi sodom. In po drugi strani, ne, da imaš to močno vez, da tudi, če ga ni ob tebi, tudi, če nista skupi, imate še vedno to bližino med vama, ne.
Ja, čeprav... Sej zmotno se mi zdi, ker ljudje mislijo, da je vsaka veza kar neko smooth sailing, če lahko temu rečem, linearno in da je vse super, celo vezo. Itak da ni, ne. Pač veza je tako, kar vsaka druga stvar terja trud, pozornost, so usponi, so paci, bolj, ki si strastan en do drugega, bolj je dinamična, ne. Večji so ti paci, tako da in usponi. Važen se mi zdi, ker je težko je, ne? Ti v bistvu spoznaš par eni starosti, kjer si že formiran, kjer si že oblikovan do velike mere, spoznaš enega drugega človeka, ki je sigurno v 50% stvari čist drugačen kot ti. Ne? In zdaj moraš tega človeka v bistvu spustiti v svoje življenje do te mere, da si pač non-stop skupi, da se usklajuješ en z drugim, da... Mislim, da praktično res rataš eno skor in je težko včasih, pač ni vedno simpel. Zato tudi traja nekaj časa, da prideš do tiste faze, ko se tako dobro poznaš, da veš, da brez da kdo kaj pove, veš, kaj se dogaja in lahko predvideš situacije in ne odreagiraš na vsako od njih. In takrat se mi zdi, da rata je pol res ekstra lepo. Je pa res, da pač vsi ljudje ne sfolgajo do te točke. Ne? Tudi otroci so sigurno ena taka preizkušnja. Jaz vem, da tudi mi dva sva imela. Dva majhna otroka, on kaj mahal s tistimi kufri, jaz tenga na joški, drugega žlica v ustih, oba posrana, mislim, to je
valjda, kruta realnost.
Pač tako je, ne. Tako da daleč od tega, da zdaj pa 24-ih si pa tisto, to je pa ljubezen mojega življenja in je vse v rožcah od takrat naprej, ne? To sigurno ne. Tudi najni začetki so bili zelo burni, ne? Mi da se spoznala 2009 oba, taka egocentrika, da Bog se usmil, ne? Se spomnim, ko so šla pol na ene tretji zmenk, on je bil takrat na res vrhuncu zmagu tis Aaron Style, pa je rekel, veš, sam jaz pač ne bi imel zdaj veze, ne. Sem ga zgledala, pa sem rekla, ljubček mu, jaz se selim v London, a ti jaz gledam, da mi jaz imela vezo. In je bilo ono, malo šok, malo tis awkward, ok. In so se pol v bistvu skoraj 2 leti tako dobivala samo, ker je bila prilika, ker so bila na istem mestu. Nisa bila tako že od štarta,
zlepljena.
Zlepljena, ja. Ampak dosti bila stara po moje, pa dosti imela tudi izkušen znotraj tega, da se nama tudi ni mudil, ni bilo zdaj ono, zdaj pa rabim biti v vezi z nekom. Bila so si pa absolutno ful všeč. Tako da pa je pa počasno. Počas se je pol začel nadgrajevati, ja bi šla ti mogoče za 3 dni z mano na morje, pa pol pijani klici iz Avstralije, jaz te bom ful rad. Tako, pa se je počas nadgrajeval do pač te točke, da je pol on v sobi 50 ljudi pač naznano, da sem midva par, brez da bi jaz to seveda vedla, ne? In s tem si zagotovil mesto v mojem življenju. Je bil kar tak, ja. Ker neki hotel, se to mi je tudi povedal, ko so se spoznala. Tako zelo odprto. Je rekel, jaz kar neki hočem, to dobim.
Aha, ok.
Tako da je bil kar suveren, kar se tega tiče. Kakšen bi mislil, pa, ampak na tak...
Ne na tudi, posesiven način,
ja,
ampak
sploh
tak,
ne.
Prijeten.
Ja. Jaz moram tudi reči, on je bil tip, ki je bil tako... Nisem vas mogla kar harati posod okol, ne? To pri njemu ni šlo, še malo istrijam, pa to, da bo on mene pustil, da jaz hodim okol sama po mestu zvečer. Ampak na tak prijeten, ljubeč način, da meni to sploh ni bil problem. Jaz sem itak imela željo biti, ker on... Res ni bil samo moj partner, ampak tudi najboljši prijatelj in zaveznik in vse v enem. In meni je bilo itak večino časa brez veze, če njega ni bilo zraven. Tako da mi je bilo čist ok, ampak je pa pokazal eno ful tako moškost s tem. Mm-hmm. Jaz pač vedno pravim, vse je lepo, da so fantje čustveni pa tako absolutno, ampak on je bil tudi res tak moški, pač zaščitniški, velik pa močen. Tak. Tako no. In mi je v bistvu na nek način to čist pasal. Tako tak.
Nekaj se mi zdi, da danes tako res tega ravnotežja, ful ga ni, ne? A veš, da imaš to moč ali pa to moškost, trdnost, ne? Pa tudi to nežnost konc koncev, ne? A veš, da zna biti tudi tako pa upravljati z svojimi čustvi, s tvojimi.
Ja.
Ne?
Mislim, kukar je zdaj v svetu in absolutno podpiram to enakopravnost med moškimi in ženskami v nekaterih stvarih, se mi pa zdi, da v drugih je pa iluzija, da pač gremo za tem. Ne? Še zmeri smo mi ženske in moški so moški in nekatere stvari so nagonske, so pač tako, kaj jih je narava naredila in se mi zdi, da včasih pol kar malo vzame nam to možnost, da smo nežne, pa mogoče, ne.
Ej, a veš,
občutljive, pa
ja.
Tako, in ni s tem nač narobe, meni se zdi to nekaj lepega.
Ej, a veš, da sem jaz po mojem ene 2 leti nazaj prvič perceptko čutila to svojo, mislim, jaz sem se vedno počutila žensko svojo, ampak sem bila malo tako zagojena, veš, tako moraš zase poskrbeti, moraš znati sama sebe. Vse lepo in prav in se strinjam tudi konc koncev s tem, ampak se mi zdi, da sem tako zgubila, oziroma ne zgubila, nikoli nisem vzpostavila, naprimer jaz konkretno percep nekega tega občutka, da spustim koga dosti bliz. Da pokažem to svojo ranljivost, ženskost. Jaz se sama percep nisem znala najdeti. In zdaj šele zadnji 2 leti imam prvič ta občutek in mi je ful lepo.
Ja.
Tako ful, ful lepo. Pa, a veš, se mislim, tako kar malo se zgubljajo te vloge, pa vse lepo, da si samostojen, pa to, pa se ne mislim sam samostojen, pa trden, pa močen, pa to, vse lepo in prav, ampak to se mi pa zdi, da mal se zgubljajo te čiste primarne vloge. Ne?
Ja, ker mislim, pri nama vsem, mi dva so bila oba stebra, ne? Kljub temu, da sem en za drugega govorila, da je pač moj steber. Ne? Mm-hmm. Ampak jaz sem bila njegov v smislu družine, te celice.
Pristana, ne?
Tega, ja, tako. Pač jaz bom že poskrbela za te stvari, ki so, ampak njegov najbolj tak standard stavk je bil don't you worry about it, baby, mam to, ne? Se pravi, kadar je bilo kaj, ki je mene skrbel, je on meni vedno dal jasno vedeti, da ne rabim skrbeti, ker bo on poskrbel zame in za to, da bo vse ok. In ta občutek je bil v bistvu ful lep in s to njegovo moškostjo in s tem mi je dal ta občutek varnosti in tega, da se jaz v bistvu, če se rabim, lahko naslonam nanga in da vem, da bo en tudi zame poskrbel v smislu, da mi bo nudil to varnost, pa ta občutek, da imam nekoga, ki je 100% za mano. Ne? In je to res ena taka velika stvar, ki jo pogrešam zdaj, ker imam občutek, da se ne moram več spustiti na ta nivo krhkosti, pa v bistvu tudi ženstvenosti včasih. Pa če jaz moram zdaj harati in ni prostora za to, ker ni nobenega za mano, ki je backup plan, v bistvu, ne. Tako da...
Omenila si 2009, pa bova prišla še nazaj do tega, kar si zdaj končala. Omenila si 2009 pa London. Ti si se preselila v London leta 2009.
Ja. 2010 pol, v bistvu, je začetek. Ne, okay. 2009, tam nekje, ja.
Kako to, da si šla?
V bistvu je bila moja sestra tam, je študirala in sem šla jaz enkrat na obisk in sem rekla, nač, grem jaz probat na audicijo za glasbeno akademijo in jim so rekli, mislim, itak sem šla tako bolj za heck, ne, ker nisem imela niti srednje glasbene šole, niti nič, ampak sem rekla, ok, ajde, grem probat. Jaz so me sprejeli pogojno, s tem, da sem mogla pač eno leto oddelati teh teorije glasbene, pa vsega tega, pa inštrument, pa tako. Tako sem šla v bistvu študirati tja, pa hkrati delati, pa biti malo v tem, v Londoni je vse en glasbeno močan in tako malo v tej celi sceni. No. Tako da ja, je bil tak ful lep obdobje v mojem življenju. Tak, razgiban.
Ne veš, kaj mi je ful smešno, zakaj sem se zapela tukaj? Ker jaz sem se 2008 preselila v London.
A res?
V času največje krize, brez službe, sestrična sem imela, mislim, sestrična, daljno sorodnica sem imela tam, ki je živela čist zraven London Bridge-a, pa rekla, frej sobo imam in sem pustila službo, ker ni mi bila fajne, tako da valjda sem rekla, nač grem, skozi sem si govorila, da moram enkrat probati. In sem prišla gor na soboto, v ponedeljek sem kupila Guardian, ki je imel noter te oglase za marketing pa PR in jih je bilo ful mal in ful je bila kriza že finančna in to in valjda ti tam iz Slovenije prideš, pojma nimaš, kaj to. No in sem bila pol leta, tako da sem se marca 2009 vrnila čist broke, da sem imela 200 evrov že. To je bilo eno obdobje, čist kratko, ampak to sem ga jaz takrat začopatila, ki je bil funt nižji od evra, tako da sem jaz število funtov manj evrov dobila nazaj in sem prišla in pol 12 let nisem šla v London, ker sem mi toliko zameril. Pa sem pa šla, pa mi je bilo super, no. Ampak ful rada govorim z ljudmi, ki so bili v podobnih delih, ne, v podobnem času, ki imajo čist drugačne izkušnje, kot je bila moja, ki mi res ni bila cool in mi je ful dobro to zdaj poslušati, da sem imela tako izkušnjo, da ti je bilo, da sem imela neko priložnost, ki se ti je odprla, ki se meni takrat ni, ne?
Mislim, jaz sem videla London kot ogromno mesto, ampak zaradi tega tudi mesto stok več, kako se temu reče?
Priložnostmi,
ja. Točno to. Fascinanter mi je bilo, koliko stvari lahko najdeš za počet znotraj samo svojega teritorija, ne? Ker sigurno Slovenija je pač glede tega omejena, ne? Smo mehni, nas je, kakor nas je, potrebe pač po tolikih stvarih tudi ni. Tako da moraš biti sigurno bolj iznajdljiv pa povezan znotraj Slovenije, kakor pač tam, kjer če imaš sposobnost, če si delavan pa dober v nečem, sigurno ti ne bo hudega. Tako da meni je bilo to ful všeč.
A si bila dolg časa?
Skoraj 6 let.
A ja, to bolj? Okay.
V bistvu sem bila že noseča zemo, ko sem prišla domov. Tako da Max je bil z mano leto pa pol.
Aha, tam. Okay.
Ja.
Okay. Ampak kako se je tvoja glasbena? Ker prej si omenila, v otroštvu si omenjala gimnastiko, pa balet, pa malo si glasbo omenila, ampak kje se je ta ljubezen do glasbe in potem tvoja glasbena pot začela tako? Kako je to zgodilo?
Najprej v osnovni šoli, pa smo imeli pevske zbore, pa sem začela na valetah nastopati, pa sem pa v bistvu v eni predstavi v gledališču igrala in je bila glasbena predstava otroška. In sem imela tudi svojo pač pol pevsko točko noter in tako. To so bili res tisti začetki. Pa sem začela pa pri 12 ali 13 jahat konje, ker je bila to pa moja terapija, v bistvu, ko sta se moja dva starša ločila. In mene je to takrat čustveno kar dober zadel. In sem se našla potem s konji in s tem športom. In pa, valjda, ljudje so se tam iz Dolenske, so se v Ljubljano vozili, jaz pa z Ljubljane na Dolensko vsak petek. In sem tam dobila skupino prijateljev in smo se imeli super in pa smo mi punce naredile prvi girl band pri 13. Ja, mislim, jaz sem bila stara 13. In je bilo kar zabavam. Poison Ivy smo bile same punce. Tako,
res badass.
Ja. In potem je šlo to iz tle naprej in potem je prišel prvi tako band mešan in potem drug band in vsak je bil malo bolj resen, z vsakim smo imeli malo več nastopov. Potem sem šla v London. Pa v bistvu sem nekak zadan projekt, ki sem ga naredila znotraj glasbe, bo potem tist komad z Bigfoot Mamo. Pa sem nekako zaključila s tem oziroma pač dala to čist na stranski tir, ker sva s Markotom pač prišla do zaključka, da si želiva, da je najna prioriteta res družina. On se je takrat 2016 hrbet zlomil in je tudi čist nek reset doživel tudi sam pri sebi in tako da sem jaz potem v bistvu svoje življenje res prilagodila temu, da smo bili mi res skupaj, no. In sem začela bordati in smo začeli posod skupaj hoditi in vse tako, kot sem rekla prej, vsak del življenja se mi zdi, da je bil lep, poseben, obžalujem pa niti ene stvari. Tako, kot pogledam nazaj, res.
Da si dala nekaj stran, da si zgubila nek del?
Ne. Čist noč.
Ne, ker gre za neko odločitev življenjsko, ne? Ja.
Vse so pač odločitve v življenju in se mi zdi, da če jih delaš srcem, pa z nekim pozitivnim pristopom, težko, da kaj res obžaluješ. No. Brez veze je obžalovati v resnici.
Sem to se mi zdi ful zanimivo, ker se mi zdi, da vsake tako se vedno pogovarjamo o nekih kompromisih v zvezi, ki jih sprejemaš. Ampak v bistvu, če si ti v eni vezi samostojna oseba, samosvoja, mislim, v dobrem smislu, samosvoja, in da se odločaš svobodno z močjo, ki jo imaš v tej vezi, za neko odločitev, to ni pol stvar, ki se ti nečemu, da obžaluješ, ne?
Ne, absolutno, da ne. In jaz tudi, ko sem se prilagodila, seveda, če bi se šlo tle za merjenje moči, ne, bi jaz lahko rekla, ja, pa se ti prilagod mojemu življenju. Ja, mislim, Bog je reveš, ni imel 5% posluha, kako se bom prilagodil mojemu življenju, ne, mislim, bod moralni. Tako da, ne, pa tudi videla sem za otroke, kot to res priliko za en res lep življenje. In sem jaz del toliko mal potrebno, da jim to ustvarva, pa konc koncu, da dava to tudi en drugmu. Pač, da se jaz postavim na tist bord, pa se pač naučim bordat. In s tem, ker sem toliko pozitivno šla v to, sem v bistvu tokom tega vsega ugotovila, da je meni to čist noro in da jaz v bistvu temu ful uživam. In zato tudi počnemo to še vedno, ker pač vsi trije dejansko ful uživamo v temu.
Čekaj, ampak ti si bordat začela ful pozna, si že kdaj?
Z emo skupaj, ja. 2018.
Dobest. Hudo.
Tako da Ema je pol vedno, tako kaj rečem, pa dej, Emica, probi. Ja, ti probi. Greva skup. Tako da pa me vedno porin v take situacije, ki sem tako, oh my god, sem da to preživim res. Ampak ja.
Ej, zdaj, ti zdaj letošnje leto zdaj bom naredila en tak, sem ti prejela, da ti bom omenila en tak passage. Greš na slovensko popevko. Na 61. slovensko popevko.
Ja, kaj pa to?
Kaj pa to? Po dolgem času, da bo šla spet na odra, ne?
Ja.
No, zdaj imam pa jaz nekaj zapovedati. Ne? Zakaj jaz vem, da je 61. obletnica? Ne?
Okay.
Zato, ker leta 62, ko je bila prva na Bledu, je zmagala pesem Mandolina, ki jo je napisal moj dedek.
Oh,
glasbo.
Wow.
Res. Tako da jaz to slovensko popevko vedno tako za enim učem malo gledam.
Yeah.
Ker mi je ful zanimiv, pa vedno gledam, če bo kaj omenil. Res. Tako da tako mi je bilo ful fajn, ker sem videla, ker sem te imela tako na wish listi, sem rekla, evo, lej, ful dober, zdaj gre pa še na slovensko popevko. Kako se pripravljaš, kakšna je pesem, s katero se boš predstavila? Ne bom rekla, kaj pričakuješ tako zdaj tako uvrstito, ampak tako, kaj si želiš iz tega zase?
Ok, pripravljam se, še ne, čist na to, ker trenutno je čist preč enih drugih stvari.
Čak, to je septembra, ne?
To je šele septembra, ja. Stvar je dost spontano nastala. V resnici jaz sem kar nekaj časa vmes, tudi tam 2015-16 sem delala v studiju v Ljubljani in posledično pol začela tudi režirati te celovečerne risanke, pa sinhronizirati, pa tako na temu področju delati tisto nekako v eni smeri, kot kar sem počela prej. In sem tam spoznala v bistvu enega prijatelja, ki so pol tudi oba režirala in tako in on je z enim kolegom napisal komad, mi je takrat rekel in je rekel, ej, ful se mi zdi, da bi to pasal na tvoj glas, da ja bi posnela en demo. In sem takrat pač posnela vokale za ta demo in se mi je zdel tak ful prijeten komad slovenski. In pol ni bilo pač nad sten, ker to je bilo 2021 in pol je bilo vse z Maretom in tako. No, pa mi je pa znam, se je spet srečala v studiju pa rekel, dej, kaj pa če bi ti ta komad prišla še enkrat posneti, ne? In jaz, ja, ok, ne, greva, ker zdaj sem res v nekem čist drugem moodu in tako bo je tudi vokali verjetno čist drugačni. In to posnamam in on prav, dej, veš kaj, jaz pa razmišljam, da bi to kar na popevko prijavil, ne? Pa skok je Uroš, mislim, nared kar češ, šporedo. In on res in mu še podpišem tisto prijavnico in to in pol, znači, jaz že čist sem dala ven iz glave to in pol sem v studiju, mi dva oba hkrati, slučajno, in meni en tretji prijatelj pošle screenshot, ki so objavili pač komade, ki bojo pač nastopali na popevki in valjda mi dva noter, ne. Jaz trgam, ej, a veš, da so na popevki? Pa on, tako ful je bilo vse, znotraj tega vse tako čist spontano, ful sproščeno. Pač malo so šla tako, pa lej, zakaj pa ne, v to. In ja, se mi zdi, da bo taka ful ušna izkušnja. No. Tako
se veseliš?
Ja, ful se veselim. Ker vse je glasba en tak moj filter, vedno bil tudi... Doska skozi to izkušnjo z Maretom, včasih je težko, ker se mi zdi, da te telo fizično do te mere bran in proba obvrvati, da rataš kar malo utopel in kar pozabaš sploh na čustva včasih, vsaj na neke vrste čustev. In sem se tega ful zavedala in vem, da pač jaz sem ful mišljenja, da v bistvu ti čustva in negativne psihološke situacije lahko povzročijo fizične bolezni, ker se mi zdi, da je pač um pa telo ful povezan med sabo. Tako da sem pol doskrat z glasbo pač sprovocirala iz sebe pač kakšna čustva in pol valjda poslušala najbolj žalosten komad, ki sem ga lahko najdla in jokala 3 ure skup. Tako da, ampak se mi je zdel to tak zelo pomemben moment, mislim, zelo pomembna stvar za me, da sem sprostila te vse stvari v moji glavi. Tako da je sigurno pač glasba in tak, mislim, vedno bil, pa vedno bo en pomemben del mojega življenja. Tudi v avtu preživimo toliko časa in to je vedno 7, 8, 9 ur, kolikorkoli se vozimo, to je skozi muska gor. Tako da.
Kaj pa poslušate ponar?
Pa čisto odvisno, kakor nam paše.
Mi se ne poslušate otroških pesmic, ker to imam jaz pri moji sestri non-stop in ful hočem mojega nečaka malo kakšne
Mi smo tako Drake, pa Kanye, pa ta mala da sta ful. Imica ima zdaj furada Rosalijo, pa tako pač. Ne vem, malo damo Spotify, pa nam je kje všeč, pa pol gremo na plato, pa tako, ampak ne, to je bilo vedno tudi Mare, je bil tako v hip-hopu, pa v temu noter, tako da ne, otroci niso nikoli vlih pesem poslušali otroških. Tako da ja.
The best. Zdaj le, ko se začenja poletje, kakšne imate plane? Boste kam šibali?
Zdaj le, maj je kar intenziven bil za nas, zdaj smo bili na, mislim, je za nas, no, zdaj smo bili na Norveški, jaz sem bila, sem včeraj prišla z Berlina, zdaj imam 10. operacijo roke, kar sem si tetivo strgala. Tako da vsi te moji plani s kolesarjanjem
malo bojo drugačni.
Bojo mečka mogli počakati. imamo pa ja, par stvari v bistvu v planu tako skupnih potem za poletje. Nisem še čist razdelala, no. Jaz sem iskreno mal kampanc s temi stvarmi, ker kaj se bo zgodil še v času, čez en mesec pa pol je težko reči pri nas, ker toliko enih stvari vletava skozi, da gremo pa surfat s prijatelji na Fuerto, tako kot smo šli lansko leto. Je bil res tak, tak super vibe tam na tisti Fuerti. Otroci so se čist med sabo poklopali in se mi zdi, da to je njimi tak najbolj no. Da so tam klapa, oni sami sabo cel poletje malo surfajo, malo bedarije počnejo. Tako. Mi starši smo tudi malo med sabo se podružimo, tako da je ful fajn, no, tak. Tak super community.
Ej, veš, kaj me zanima, ko imaš dva šolo obvezna otroka? Kako to, ker vi ste precej, greste okrog, mislim, se prilagajaš valjda šole, ampak tukaj šola je to, slovenska šola toliko odprta, da ti pusti otroke več, kot tista obdobja, ko so neke praznike ali pa počitnice, da jih lahko vzameš, pa greste.
Zdaj ne vem, kako je drugi, ampak jaz moram reči, da pri Maksu pa pri imi je šola res, mislim, kapo dol, kar se teh stvari tiče. Se mi zdi, da vsem s tem, da vodijo stvari po normativih in tako, kakor mora biti, so še vedno odprti do pač stvari, ki so v dobro otrok. In absolutno šport in pač čas v naravi z starši je pač nekaj, kar je v dobro otroka. Ne? In dokler pač sledita šoli, pa imata narejene stvari, se lahko kar dost dogovorimo, no, kar je
top, ne?
Super. Mislim, tako se mi zdi, da smo Slovenci itak na splošno ful športen narod.
Ful.
In tak v nekem dotiku z naravo in tako. Mislim, res se mi zdi, da kar se tega tiče, smo daleč naprej od marsikere države.
Ja, ne, pa sedaj lahko nas je malo, pa kakšne dosežke ima. Ja. Pa tudi, ko gledam, veš, to ful posebno, ker znamo tako vse razstrančirati vedno ljudi, ne, ampak v bistvu, ali pa se nočemo izpostaviti, rečemo temu, ne, na nobenem področju, razen na športnem, ne, če pa športnik, je ful tež, mislim, to je tisto dar mar, to te ne bo noben zdiso, takrat, če si dober, valjda, ker enkrat ne, pol pustimo, ampak tako, no, se mi zdi, da res cenimo te športne dosežke v naši družbi, no, in je zaradi tega verjetno tudi ta odprtost do takih stvari ful bolj prisotna. Ne?
Ja, sigurno.
A veš, kaj, če bi bila neka podjetnika, naprimer, a veš, ful pa bi hodila okrog, po mojem, bilo to čist drugače pol, ne?
Ja, verjetno. Mogoče, ne vem. Ampak se pravim, no, res so tako, se mi zdi, da vsaj pri nas so super, kar se teh stvari tiče, da res gledajo pa če dobrobit otrok, no. Ne toliko v temu, da obkljukajo tiste okančke. Mislim, da je tudi na župan hodil na to šolo.
Kjera šol? A ja, tle je tako, njegovi otroc, misliš?
Ne, on.
A res?
Ja. A pa jaz sem hodila na to šolo kot otrok.
Aha, da te že tudi poznajo. Pa
kakšni so še vedno isti, ja? Kakšni profesori so še kar ustali. Ampak tako, no, mislim, da se tudi otroka se dobro počuta in sigurno pač...
Ej, zdaj sem ti prav foš. Zdaj, kaj tako pomislim, kaj rečeš ti tako, ja, pa jaz sem hodila na to šop moj troc. Mi, kaj smo se preselili iz Ljubljane, ne? To ti povem, zdaj, sem dobila kakšen teden nazaj, da imamo 25. obletnico v lete. Kap me je zadela. Tako kap. In sem dobila od dveh sošolcev, ker sploh ne vem, da sta moja sošolca iz osnovne šole, ker sem mislila, da sta iz gimnazije. Jaz sem toliko šolo mes zamenjala pa krajev, ker smo se takole preselili, da jaz ne vem več, kdo je kje, veš, iz kjerega razreda ali pa obdobja šolanja in me je čistko, a poznaš Tomija Puriča, bobnarja? On je bobnar pr Nini Pušlar pa pr Plestanje, ono se vse. No, on mi je, poslej sem prepričan, sem njena v gimnaziji sošolca, ne?
Ja.
Je tako, kva, osnovna šola sem njega skupaj, a veš, tako, in pa si mislil tako, kako ti to ne veš, nekaj, fakt ne vem. In imam teh, veš, v navencah korenin, tako, in mi je to ful fajn, tle v Ljubljani, kad tako poslušam, ja, pa mi smo na Šubičko hodili, mi smo na Poljane, tato, veš, tako, okej.
Okay. Ja.
Pa lušta, no, to, da imaš nekaj tako.
Sej, mislim, dobro, mi smo bili sicer, jaz sem bila prva generacija tega športnega oddelka v osnovni šoli že. In aha. Mi smo bili ful povezani med sabo, tako, se mi zdi ekstremno, ker smo veliko tudi okoli hodili in na smučanja in na letovanja in še zdaj se slišimo, mislim, dve punce izmed teh, ki jih ima ful blizu, sta moja sošolka iz osnovne šole. Wow. Tako da se mi zdi, da je to ustvaralo res en tak poseben odnos. Ker naprimer v srednji šoli sploh ni bilo tega. Sicer ok, imam tudi dve prijateljice, ki se tako iz srednje šole slišimo mogoče, ampak ni to na istem nivoju. In zato mislim, da šport pa ta čas v naravi te zbliža in tudi družino sigurno zbliža. To so neke aktivnosti, ki ti ostanejo v spominu in to je bila konc koncu tudi vedno želja od mene pa od Markota. Ne zdaj, da bo ta ona dva pa prav bordarja ali pa kjerkoli od njih, ampak bolj, da imajo to kot nek izhod v življenju. Se pravi, karkoli bo ta delala, bojo delali, če jim bo težko, če bojo rabili nek reset, bo šli na goro, si parpel bord in bo to povlekalo vse tiste pozitivna čustva, spomine in se bojo nekako s tem lahko nafilali vedno in imeli ta nek prostor v naravi, ki bo domač. Kjerkoli že bojo.
Ona dva sta oba, mislim, tudi ta Laska zgleda bone na bordu.
Ja.
Oba sta na bordih, a sta imela ona dva po tem, kaj se je zgodilo z Markotom, sta imela kakšno težavo stopiti na bord?
Ne stopiti na bord, ampak zelo različno procesirata. Je ima definitivno ima problem tem, s tem. Ne, da noče bordat, ne, da ji ni všeč, ampak to je bilo res izrazito Marko imel skozi ta bord, skozi bordanje res en poseben odnos z njima. In vedno je bil tak zelo zabaven. To je, njima je bil žur ta bordanje z njem. Hkrati pa nista sploh vedela, da se karkoli učita ali pa da napredujeta ali karkoli, ker ona da sta sam pač njega posnemala. Ne?
Del igre, ne?
Ja. In zdaj sigurno je to pa čist drugačno. Mislim, pol časa jaz lovim njo po smučišču, pa se deram, da me počakata. Mislim, kaj tako mi sledim. Ne? Tako da je čist drugo. Ne? In pač ima ni to dovzetna za te spremembe. Sploh za njo je bilo ful težko, ker to je bila glih tranzicija, ki je šla ona iz vrtca v šolo in je že tle zgubila tisto varnost, ki jo je imela. Ker šola je vsem drugač, tomu vrtcu, ona je bila res ekstremno navezana in na vzgojiteljce in na te otroke znotraj te skupince in še ona dve sta bila še ekstra. Mislim, jaz že sploh, nasplošno rečem, da naši vrtci so, mislim, nekaj najboljšega na svetu. Res, to, ki se to trudijo za te otroke naše, pa koliko dajo energije pa vsega, pa hodijo na predavanja Montessori, da še ekstra omogočijo tem otrokom vse. Tako da je bila res, že ta tranzicija iz vrtca v šolo je bila ful težka za njo. In pol praktično 3 mesece potem se je še to z maraton zgodil. Tako da vse skupaj je težje sprocesirala. Precej težje in ja, pa za njo bordanje ni isto, kot je bilo. Borda pa se je ok, ampak sigurno ima ful več zadržkov. Ni toliko sproščena, kot je bila prej. Zdaj bomo videli, a bo še kdaj toliko sproščena, a ji bo zdaj to v interesu, ker ona je zelo tekmovalna. Tako da prej je bilo tako, ona je šla na bord in boh ne dej, da je bila kakšna punčka boljša od njene. Zdaj bolj išče neko zavezniško smer znotraj tega, tako da je ful vesela, če je kakšna punčka, da lahko snowboarda. Ko gre recimo Ana Gasar snowboardat, je uno ok, poj ful za dogaja. Tako, kaj gre pa z mano, je pa pač, ok, gremo, ampak ni pa ta skupaj, pa kaj bi prej, to pa absolutno ne. Se pa ful našla zdaj v gimnastiki.
Oh, hudo.
Se mi zdi, da je mečka naredila tranzicijo iz bordanja na gimnastiko in je čist, mislim, trikrat na teden ima po 2 ure, pol je zdaj prosila še v to trenerko, če ima lahko še 4. dan tekme in potem zdaj še ta edini dan, ki je imela Frej, se je zdaj še v šoli zmenila, da umela gimnastiko, wow. V šolski gimnastiki. Čist, ona je prav taka, no? Ona kar za neki zapne, hoče biti najboljša in hoče vse doseži znotraj tega. Max je pa čist drugo smer obral. On pa je po moje 10-kratno zdaj noto bordanju, kako je bil prej, ki je bil Mare. Ker se mi zdi pa, da bi se mu hotel na nek način skozi to približati, pa mu biti malo podoben, pa tako zelo prevzema to njegovo vlogo na nek način, malo tudi, ful sem mogla predelvati v to, da kaj Marko šel, mu je rekel, zdaj pa ti gazda do krmenine. In ga moram ful nazaj držati, pač ne, lej, ti si otrok tle, kalma, ne, nimaš nobenih dolžnosti in tako, ampak sam po sebi, pač zdaj on edini fant v družini in tako in pač, ja, znotraj tega krno, tudi v bordanju doskrat, pejta vidve za mano, mam jaz to, jaz vem, ne, tako, ampak ima pa ful veselje do bordanja, tako res, zdaj ima tudi željo, da se malo izpopolna znotraj tega in pa absolutno postim, da je vse samo inicijativno, no, tudi kdaj, če pride, da imamo kakšen plan kamit, pa da komu ni, da gre, čist podpiram to. Ni pač vedno treba, da greste oba zraven. Do zdaj sicer še ni bilo nikor tako, da bi kakšen rekel, da noče iti. Ampak nočem, da je to karkoli pod pritiskom. To je res pač ta naš čas, ki se imamo fajn.
Ej, veš, kaj sem še hotela ti reči? Tudi ta, cel ta community borderski v navednicah, plus podjetja, s katerimi je Marko sodeloval tog časa, je ful lepo že tako enemu takmu človeku, ki sem jaz, ki sem tako malo pozvala, kaj se je dogajalo zdaj v zadnjih teh mesecih. Ful lepo so vas tako objeli in vas naprej tako podpirajo kot družino, ne?
Ja.
In ste ful enih stvari tako naredili. Sem videla s Burtonom, da ste imeli tudi en board, ste dali ven in tako, ne?
Ja, Burton je res, mislim, Marko je bil sponzoriran od Burtona 25 let. Tako da to je pač res enormno dolg časa. Sploh za eno osebo, da je znotraj enega brenda. Kar res pove, da so imeli pač izredno pristan in tak lep odnos. Mislim, se z Markotom res ni bilo težko delati. No. On je bil izredno profesionalen, korekten in hkrati topu človek in tako odprt. Tako da z vsakim, ki je delal, težko, da je bil kdo nezadovoljen. No. Ampak res so imeli, to, v bistvu, ker brand ni več samo brand, ampak so ljudje znotraj tega brenda, ker res poznaš vsazga človeka, ki je noter in veš, da je vsak človek pač res človek na mesto, tako z širino in čustvi in res, mislim, ful so krasni ljudje, no, in tudi 2 leti pred Markotom je umrl lastnik firme in sem glih zdaj na Norveškem so se z ženo, z lastnico srečale in je tako pač tudi ona v bistvu skozi svojo izkušnjo čuti mene in tako cela ta, ne vem, pač to je res, on je vedno rekel, Burton je moja družina in je res, pač to je, po tolikih letih je to res družina in je ful lepo, tako, je pa res, da lahko bi bilo drugačne, vsak bi lahko rekel, le, pač Marko je bil naš športnik in to je to, ne, fajn se mejte, žal nam je, ampak so res ful topli in ful nas podpirajo in tako, lepo je res. Ne samo brand, ampak tudi borderi znotraj brenda in pa poleg Burtona tudi ostali, no, se tudi BMW pa GoPro pa vse te znamke, v bistvu ful velike, s katerimi je on sodeloval, sodelujejo tudi z nami.
Ste našli nek tak ful lušten, tak, mislim, lušten, tak lep način, ne, kako ste se zdaj kot družina malo bolj oklopali, pa še vedno delate neke skupne zgodbe, ne?
Ja, v bistvu je ful, se tako, kot sem rekla, ful spontano vse skup prišlo. Jaz sem nadaljevala to bolj zaradi tega, ker nisem hotela otrokom oduzeti tega, še tega načina življenja, ker se mi zdi, da že tako so zgubile eno izmed najbolj pomembnih stvari v življenju. ljudi, mislim, en res velik del življenja. In zdaj, če jim še to vzamem, če še tle pride do takih drastičnih sprememb, je res lahko nek pač overload vsega, potem gre v kakšno res negativno smer. Ne. Tako da, moj instinkt primaren je bil to, da jim pač jaz ohranam ta del življenja in skozi ta del življenja tudi ten del Markota. Ne. Pa s časoma, ja, pa so se začeli v bistvu brendi odzivati, ker tako kot vsak drug, tudi oni niso vedeli, kako pristopati, na kakšen način, kaj jaz rabim, kaj si želim. Ne. In ena stvar, kar res nisem hotla biti od nobenega charity case, če lahko temu tako rečem. Pač za vsako stvar, ki jo dobimo, za vsako sodelovanje, ki ga imamo, jaz delam. Ker sem pač vsem dala jasno vedeti, da ne Marko, ne jaz nisem bila taka, da bi na račun tega zdaj hotla imeti neko miloščino, kot, Boga, da je moj pomagati. Vse je lepo, da hoče ljudje pomagati, ampak hočem, da pač, če nekaj dobimo, da tudi nekaj damo za to nazaj. Je pa včasih pač, ja, moram to delati vse na tak način, da otroci ne čutijo, da se karkoli dela, njime pač to zabava. Zame, na primer, mislim, ni niti delo, no, pač to je naš življenje. In zaradi tega pač, recimo, promoviranje kakšnih znamk je pač totalno naravno, ker pač mi živimo to. Ne, tako da tudi otroci sploh pač oni bordajo, ker me lušten. Oni sploh ne vejo, kva se dogaja vse zad. Ampak tako, pač to se mi zdi, da je res ena ful velika sreča in nekaj, kar nam je Marko v bistvu podaril in omogočil, da z življenjem, ki ga imamo ful radi, da se lahko v bistvu tudi preživljamo.
Zadnje vprašanje. Kaj si želiš?
Ne vem. Sigurno si želim, da bom na svetu še tok časa, da vidim vse lepe stvari, ki se bojo dogajale mojim otrokom. Tako ena izmed ful velikih skrbi se mi zdi, ki imajo in otroc in jaz je, da sem jaz ok, da lahko za njih poskrbim. In da bojo otroci zdravi in srečni in da bojo pač nekak s tem živeli, ampak na pozitiven način. Pa pač ja, v bistvu, kakor se to mogoče malo sliši tako abstraktno, si ful želim, da bova mogoče enkrat spet se srečala nekje.
Ful lepo.
To.
Ful hvala, ka si prišla.
Ja, enako. Hvala za povabilo. No. Zdaj bo spet jukala.
Bova kar ustavlja.